Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូបិចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Trump នឹងថ្លែងជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអំពីការសម្រេចរបស់ព្រឹទ្ធសភាដែលថាលោកគ្មានទោសលោក Biden ថាលោកខកចិត្តខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោត Caucus នៅរដ្ឋ Iowa ប៉ុន្តែថាលោកនៅតែប្រឹងប្រែងជាបន្តរដ្ឋបាលចិនថានឹងកាត់បន្ថយពន្ធគយលើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទឹកប្រាក់$75,000,000
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចៅក្រមសម្រាប់ទទួលយកភស្តុតាងមេធាវីដោះបន្ទុកលោកកឹមសុខាចំនួន16បន្ថែមលើ35សង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយទៀតរបស់ឡាវអ្នកស្រីផ្លោកសេរីដែលជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថា
អូស្ថានភាពទឹកនៅស្រុកងំឥឡូវវាអត់ថេរដូចមុនទេគ្រូលើថាលើមុនពេលរដូវប្រាំងគឺវាប្រាំងហើយដល់ពេលរដូវផ្សាគឺបានវាផ្សាតែឥឡូវនេះបែរជារដូវប្រាំងទៅជាមានទឹកឡើងវិញ
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19ផលវិបាកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកលឹមមីហួរនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណបច្ចិន្តាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងថ្លែងជាលើកដំបូងពីសេតវិមាននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអំពីការសម្រេចរបស់ព្រឹទ្ធសភាថាលោកគ្មានទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកពីតំណែងលោកត្រាំបានប្រកាសដូច្នេះនៅក្នុងសារលើ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគឺក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាសម្រេចថាគ្មានទោសលោកសរសេរដូចនេះថានេះគឺជាជោគជ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើលបែងបោកប្រាស់រឿងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនៅក្នុងអង្គប្រជុំរបស់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយមានប្រធានតុលាការកំពូលលោកចៅក្រម John Roberts ធ្វើជាអធិបតីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានសម្រេចក្នុងសំឡេង52ទល់នឹង48ថាលោកត្រាំគ្មានទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រឿងរំលោភអំណាចនឹងក្នុងសំឡេង53ទល់នឹង47ថាលោកត្រាំគ្មានទោសតាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់រឿងរារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាសេតវិមានបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំត្រូវបានរកឃើញថាគ្មានទោសនិងត្រូវបានសម្រេចឲ្យរួចពីទោសសេចក្តីប្រកាសនេះស្នើឲ្យមានការផ្តន្ទាទោសក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាសម្រាប់អ្វីដែលសេចក្តីប្រកាសនេះថាជាការភូតភរនឹងជាករណីដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi ដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមនីតិវិធីនៃការចាប់ប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងនេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនបានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ជូរចត់មួយចាប់ប្រកាន់ព្រឹទ្ធសភាថាធ្វើឲ្យភាពគ្មានច្បាប់ទម្លាប់คล้ายទៅជារឿងធម្មតានិងមិនខ្វល់ពីប្រព័ន្ធពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អំណាចអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ Biden បានហៅការបោះឆ្នោត Caucus នៅរដ្ឋ Iowa ដើម្បីជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជារឿងខកចិត្តខ្លាំងបំផុតប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោកនឹងនៅតែប្រឹងប្រែងទៅមុខទៀតលទ្ធផលពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន 86% បានបង្ហាញថាលោក Biden ស្ថិតនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី4អ្នកដែលឈរនៅលំដាប់ថ្នាក់លើគេគឺអតីតអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana លោក Pete Buttigieg និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders ដែលលោកទាំងពីរទទួលបានការគាំទ្រប្រកាសប្រកិតគ្នានិងលំដាប់ថ្នាក់ទី3គឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts អ្នកស្រី Elizabeth Warren ចំណែកឯសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Minnesota អ្នកស្រី Amy Klobuchar វិញបានចំណាត់ថ្នាក់ទី5 លោក Biden កំពុងធ្វើការឃោសនាតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ដែលជារដ្ឋនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោត Primary នៅសប្តាហ៍ក្រោយការបោះឆ្នោត Primary គឺជាទម្រង់មួយផ្សេងទៀតនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណបកលោក Biden គឺជាអ្នកប្រកាន់ទស្សនៈគណដានិយមដែលហៅខ្លួនលោកថាជាបេក្ខជនដែលស័ក្តិសមបំផុតនៅក្នុងការផ្តួលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅក្នុងការស្ទង់មតិកន្លងមកគឺតាំងពីមុនពេលដែលលោកប្រកាសអំពីបេក្ខភាពរបស់លោកទៅទៀតលោកទទួលបានការគាំទ្រច្រើនជាងបេក្ខជនផ្សេងទៀតលោក Biden ដែលធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Delaware ផងដែរនោះបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតី2ដងកាលពីឆ្នាំ1988និងឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យកាលពីឆ្នាំ2008លោកបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតបន្ទាប់ពីលោកមិនទទួលបានការគាំទ្រច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោត Caucus នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយពន្ធគយលើទំនិញដែលនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទឹកប្រាក់ 75,000 លានដុល្លារក្រសួងរាយវត្ថុចិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយពន្ធគយលើទំនិញមួយចំនួនពី 10% មកនៅ 5% និងទំនិញផ្សេងទៀតពី 5% មកនៅ 2.5% ដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះការកាត់បន្ថយពន្ធគយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលទី1រវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតទាំងពីរនៅលើពិភពលោកនេះដែលសម្រេចបានកាលពីខែមុនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018មកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏មានរួមបញ្ចូលផងដែរនៃការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការផ្ដល់ការការពារបន្ថែមទៀតចំពោះកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនឹងបញ្ឈប់ការបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកសំទោសក្រុមហ៊ុនបរទេសផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាឲ្យខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបញ្ឈប់ការផ្ដល់មូលនិធិរួមចំណែកដល់សហគ្រាសរបស់រដ្ឋផងដែរនិងឲ្យផ្ដល់លទ្ធភាពប្រសើរជាងមុនដល់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងនៅក្នុងការចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ចិនប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI លោក Christopher Wray បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាឆ្នាំ2019គឺជាឆ្នាំដ៏ប្រឡាយបំផុតសម្រាប់អំពើភេរវកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីហេតុការណ៍ពីឆ្នាំ1995មកលោកបានបន្ថែមថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាបែបប្រកាន់ពូជសាសន៍គឺជាអាទិភាពជាតិមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលធ្វើឡើងដោយពួកជ្រុលនិយមស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យជាងគេនិងដោយពួកជ្រុលនិយមផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារ FBI ពួកជ្រុលនិយមហិង្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់មនុស្ស39នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារ5កន្លែងផ្សេងគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2019ចំពោះហេតុការណ៍វាយប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតមួយលើពលរដ្ឋដើមកំណើតឡាទីននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុននៅពេលដែលជនស្បែកសជ្រុលនិយមអាយុ21ឆ្នាំម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស22នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស24នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងហាងលក់ទំនិញ Walmart ក្នុងទីក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas ហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុង Oklahoma កាលពីឆ្នាំ1995ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់168នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង680នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅតែជាហេតុការណ៍ភេរវកម្មដ៏ប្រឡាយបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធិការសុខាភិបាលជប៉ុនបាននិយាយថាមានមនុស្ស10នាក់ថែមទៀតដែលជិះលើកប៉ាល់ទេសចរមួយគ្រឿងត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-វីរុសប្រភេទថ្មីដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ក្នុងប្រទេសចិននិងដែលបាននាំឲ្យមានការប្រកាសអាសន្នខាងវិស័យសុខភាពនៅទូទាំងពិភពលោកមនុស្សទាំងអស់ចំនួន20នាក់ដែលស្ថិតនៅលើនាវាទេសចររបស់ជប៉ុនឈ្មោះ Diamond Princess ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគនេះតាំងពីពេលនាវានោះទៅដល់កំពង់ផែនៃទីក្រុងយូកូហាម៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុនកប៉ាល់ដែលមានអ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកទាំងអស់3700នាក់នោះត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេបន្ទាប់ពីអ្នកដំណើរម្នាក់ដែលចុះពីកប៉ាល់ក្រោយពេលដែលកប៉ាល់នោះបានសម្ចតនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីចុងខែមុនត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគនោះ
ជ ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចៅក្រមសម្រាប់ទទួលយកផតាងមេធាវីដោះបន្ទុកលោកកឹមសុខាចំនួន16បន្ថែមលើ35សង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយទៀតរបស់ឡាវការបែកបាក់នយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញនៅអំឡុងពេលការថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19ផលវិបាកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកលឹមមីហួរនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 54 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មថ្ងៃទី8នៃសប្តាហ៍ទី4ដើម្បីជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសក្នុងអង្គសវនកម្មនោះមានការចាក់បង្ហាញផតតាំងថ្មីចំនួន16ដែលដាក់ដោយមេធាវីការពារលោកកឹមសុខាបន្ថែមលើផតតាំងចំនួន35ទៀតដែលបានដាក់កាលពី2សប្តាហ៍មុនកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានសម្រេចទទួលយកវត្ថុតាងថ្មីដែលដាក់បន្ថែមដោយមេធាវីការពារលោកកឹមសុខាចំនួន16រួមមានវីដេអូលិខិតនិងរូបថតមួយចំនួននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺជាថ្ងៃទី8សប្តាហ៍ទី4នៃសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាពីបទសន្ធិភាពជាមួយបរទេសឬស្មើនឹងបទក្បត់ជាតិសវនាការព្រឹកនេះចាប់ផ្ដើមបន្តដោយចៅក្រមបានបង្ហាញឡើងវិញពីភស្តុតាងចំនួន35ដែលក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានដាក់កាលពី2សប្ដាហ៍មុនចៅក្រមកុយសៅក៏បានឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងថ្មីចំនួន16ដែលមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាដាក់បន្ថែមកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះដោយភស្តុតាងចំនួន8ជាវីដេអូ1ជាលិខិតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជូនលោកចនខាវណាត់អតីតប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ហើយចំនួនភស្តុតាង7ទៀតគឺជារូបថតដែលបង្ហាញពីជំនួបរវាងលោកកឹមសុខាជួបជាមួយលោកចនខាវណាត់រូបថតលោកហេងសំរិនជួបលោកចនខាវណាត់ព្រមទាំងរូបថតដែលបង្ហាញអំពីសិក្ខាសាលានិងការបណ្ដុះបណ្ដាលគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗដែលរៀបចំដោយអង្គការ NDI ក្រៅការបង្ហាញភស្តុតាងទាំងនោះក្នុងអង្គសវនាការចៅក្រមបានអនុញ្ញាតឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាពីភស្តុតាងទាំងនោះតំណាងអัยការលោកប្លង់សុផលបានលើកឡើងអំពីឯកសារជាអសរស្រង់ពីវីដេអូឃ្លីបមួយថាមានបាត់ពាក្យលោកក៏លើកឡើងដែរថារូបថតមួយចំនួនក្នុងភស្តុតាងនោះថាมันមានដាក់កាលបរិច្ឆេទនិងទីកន្លែងច្បាស់លាស់លោកតំណាងអัยការបានទាមទារឲ្យមានការបញ្ជាក់បន្ថែមលើរូបថតទាំងនោះលោកប្លង់សុផលបញ្ជាក់ថាក្នុងរូបថតដែលបង្ហាញពីការអង្គុយជាមួយជនបរទេសខ្ញុំអាចនិយាយថាជាការត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសក៏បានចំណែកមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលលោកគីតិចក៏បានលើកឡើងពីចំណុចស្រដៀងគ្នាទៅនឹងតំណាងអัยការផងដែរលោកគីតិចលើកឡើងថាផុសតាងជាអសរដែលមានការបាត់ពាក្យនិងថាលើផុសតាងមួយចំនួនមិនមានការបញ្ជាក់ពីមេធាវីលោកនិយាយថារាល់ឯកសារអត់ចុះហត្ថលេខាត្រឹមត្រូវអាចបង្ហាញពីការគេចវេះទទួលខុសត្រូវក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់តំណាងអัยការនិងមេធាវីរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងភស្តុតាងទាំងនោះថាការសរសេរដែលស្រង់ពីវីដេអូឃ្លីបតែមិនមានភាពអត់ខ្ចោះពួកគេបានស្នើឲ្យយកវីដេអូជាគោលនិងថាពួកគេនឹងកែតម្រូវប្រសិនបើមានការមិនសុខចិត្តអ្នកស្រីមេងសុភារីមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបបានការពារភស្តុតាងជារូបថតដែលក្រុមមេធាវីបានដាក់នោះថារូបថតដែលមេធាវីដាក់ដែលបញ្ជាក់ត្រឹមឆ្នាំគឺដោយសារមេធាវីមានចេតនាបង្ហាញតែខ្លឹមសារអ្នកស្រីថារូបថតទាំងនេះបញ្ជាក់ថាមិនមែនមានតែលោកកឹមសុខាទេដែលជួបជាមួយជនបរទេសប៉ុន្តែមានទាំងតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗទៀតសុទ្ធតែជួបជាមួយបរទេសនិងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីអង្គការបរទេសអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាសំខាន់តើអ្នកដាក់ផុសតាំងចង់បង្ហាញពីអ្វីគឺមិនមែនបញ្ជាក់ពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើសទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារក្រោយការជជែករវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដោយមានការដំឡើងសម្លេងតឹងសរសៃកផងនោះលោកចៅក្រមកុយសៅបានសម្រេចទទួលយកផុសតាំងទាំង16 ទោះជាយ៉ាងណាលោកបានប្រាប់ឲ្យក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាសរសេរបន្ថែមអំពីកាលបរិច្ឆេទនិងទីកន្លែងជាក់លាក់ភ្ជាប់ជាមួយលេខកូដរូបថតដែលជាភ័ស្តុតាងនីមួយនីមួយមុននឹងបង្ហាញភ័ស្តុតាងថ្មីចំនួន16នោះចៅក្រមក៏បានបញ្ជាឲ្យបង្ហាញភ័ស្តុតាងចំនួន35ដែលបានដាក់កាលពី3សប្តាហ៍មុនដែលមានវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗចំនួន720ឯកសារជាលិខិតផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីលក្ខន្តិកៈការចុះបញ្ជីនឹងកម្មវិធីនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីបាតុកម្មអហិង្សាឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ព្រមទាំងលិខិតដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលិខិតលោកហ៊ុនសែនផ្ញើជូនលោក Trump ជាដើមមុននឹងបិទបញ្ចប់សវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោកចៅក្រមកុយសៅបានប្រកាសថានៅសវនាការសប្តាហ៍ក្រោយតុលាការនឹងពិភាក្សាអង្គហេតុចាប់ពីឆ្នាំ2012រហូតដល់ពេលដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ2017លោកបន្តថាការពិភាក្សានោះនឹងត្រូវចែកចែងជា3ដំណាក់កាលដោយនឹងជជែកពីអង្គហេតុនៃការបង្កើតនិងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអង្គហេតុជំវិញការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងអង្គហេតុក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013រហូតដល់ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាលោកចៅក្រមបានប្រកាសបិទសវនាការនៅម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកដោយមានការសម្រេចតាមការស្នើរបស់មេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលមួយរូបផងថាចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយរៀងរាល់ថ្ងៃពុធសវនាការនឹងបញ្ចប់ក្នុងអំឡុងម៉ោង11ព្រឹកចំណែកថ្ងៃប្រហោះអាចធ្វើដល់ម៉ោង12រសៀលរាយការណ៍ព្រឹទ្ធធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសឡាវគ្រោងនឹងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនមួយទៀតនៅលើទួលមេនៃទន្លេមេគង្គដែលមានកម្រិតថាមពលដល់ជាង1400មេហ្គាវ៉ាត់សង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានបានសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលើទំនប់ថ្មីមួយនេះថានឹងបង្កផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភលើគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីមួយទៀតរបស់ប្រទេសឡាវនៅលើដងទន្លេមេគង្គដែលពួកគេអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះហើយប៉ះពាល់ផលត្រីនិងដីល្បាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមប្រទេសឡាវគ្រោងនឹងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថាលួងប្របាងដែលមានទំហំថាមពលប្រមាណ1460មេហ្គាវ៉ាត់នៅចុងឆ្នាំ2020នេះនេះជាគម្រោងទី5ក្នុងចំណោមគម្រោងនៃការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេគង្គសរុបទាំង9របស់ឡាវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការទាំង5ដែលរួមមានបណ្ដាញការពារទន្លេសេសានស្រែពកសេកុងអង្គការ FAC វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាសមាគមថែរក្សាបរិស្ថាននិងវប្បធម៌និងអង្គការភូមិខ្ញុំបានបញ្ជាក់ក្តីកង្វល់របស់ពួកគេថាការបំលាស់ទីរបស់ត្រីលំហូរជលសាស្ត្រនិងកំណកកកដីល្បាប់គឺជាផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនដែលនឹងកើតមានពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទួលទន្លេមេពួកគេលើកឡើងថាគម្រោងនេះរួមនឹងគម្រោងដែលមានស្រាប់និងបង្កផលប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់លំហូរជលសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គក្រោមនឹងជួបប្រទះញឹកញាប់នៅកម្រិតលំហូរទឹកទាបពោលគឺការប្រែប្រួលរបបទឹកហូរមានកម្រិតកាន់តែខ្ពស់នេះជាទំនប់វារីអគ្គិសនីជំរងចម្រាស់ថ្មីមួយទៀតនៅផ្នែកខាងលើទន្លេមេគង្គបន្ទាប់ពីការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយាបូរីនិងដនសាហុងក្រៅពីទំនប់ទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលឡាវក៏នឹងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងមួយទៀតដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1540គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវបើតាមអង្គការដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថាននៅកម្ពុជាគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងនេះនឹងកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅបរិមាណកំណកកកឬដីល្បាប់ដែលចាក់បំពេញផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គក្រោមដែលអាចនឹងបង្កឲ្យមានការបាក់ច្រាំងទន្លេនិងប៉ះពាល់ដល់ការប្រកបរបរនេសាទកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេផ្នែកខាងក្រោមអង្គការទាំងនោះលើកឡើងទៀតថាផែនការសាងសង់ទំនប់នេះនៅចុងឆ្នាំ2020នឹងមិនផ្ដល់ពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសិក្សាបន្ថែមទៅលើសំណើរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យបានរួចរាល់មុនការចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឡើយ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកតែនវុឌ្ឍ អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានទេហើយ VOA ក៏មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតឡាវប្រចាំនៅកម្ពុជាបានដែរលោកកុលវឌ្ឍនាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាដែលចូលរួមកិច្ចពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសឡាវអំពីទំនប់លួងប្របាងនេះដែលបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហោះបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយនៅពេលនេះដោយលោកថារងចាំពេលលោកត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអ្នកស្រីផ្លោកសារ៉េតអាយុ48ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិដំរ៉ែឃុំបឹងចាស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះនៅលើកោះថ្នោតក្នុងទឹកទន្លេមេគង្គបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាទឹកទន្លេបានស្រកខុសពីធម្មតាដែលធ្វើឲ្យប្រជាកសិករពិបាកក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការដាំបន្លែនិងនេសាទអ្នកស្រីបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះទឹកទន្លេបានស្រកខ្លាំងរហូតដល់ពិបាកធ្វើដំណើរតាមទូកដោយសារមានថ្មច្រើន
អូស្ថានភាពទឹកនៅស្រុកខ្ញុំឥឡូវវាអត់ថេរដូចមុនទេគ្រូលោកថាលើកមុនពេលរដូវប្រាំងគឺវាប្រាំងហើយដល់ពេលរដូវផ្សាគឺបានវាផ្សាតែឥឡូវនេះបែរជារដូវប្រាំងទៅជាមានទឹកឡើងវិញឬក៏រដូវប្រាំងទឹកស្រកទឹកអូថាមិនទាន់ចូលរដូវប្រាំងទឹកប្រកបដែរទឹកស្រកខ្លាំងវិញអញ្ចឹង
អ្នកស្រីស្នើឲ្យមានការបញ្ឈប់សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេគង្គដើម្បីធានាថាប្រជាជននៅខាងក្រោមមិនរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនប់ទាំងអស់នេះ
បបីទំនប់មិនកើតនៅលើស្រុកខ្មែរខ្ញុំច្រើនក៏ដែរក៏តែប៉ះពាល់នៅលើកើតនៅលើស្រុកប្រទេសគេក៏ដែរក៏ប៉ះពាល់មកដល់ស្រុកខ្មែរដែលពួកយើងនៅពីក្រោមទំនប់នឹងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនព្រោះអីដោយសារដូចថាតាំងពីទឹកទន្លេតាំងពីសត្វការរស់នៅរបស់ត្រីស្មៅបាត់ទន្លេអីវាអាចជាងាប់បណ្ដាលដោយសារមានផ្លែមានអី
ការសាងសង់ទំនប់ថ្មីលួងប្របាងនេះត្រូវរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ2020ហើយនឹងបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ2027ធម្មពលដែលផលិតបានពីទំនប់នេះអាចនឹងត្រូវលក់ឲ្យទៅប្រទេសថៃឬវៀតណាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ការបែកបាក់នយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីសហព័ន្ធសំទោសស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅពីមុខសម័យប្រជុំរបស់សភារួមគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដែលត្រូវបានបំភ្លឺយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងការតាក់ទងគ្នារវាងប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យមុននឹងក្រោយការថ្លែងសន្ទរកថាលោក Richard Green នៃ VOA រាយការណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍នៃសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយលោកចឹងប៉ូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ដោយប្រឈមការបែងចែកដល់លវិញជូចចត់របស់សភាខាងពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអំពីបញ្ហាដ៏ច្រើនជាពិសេសការចោទប្រកាន់ដកហូតប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងដោយសភាតំណាងរាស្ត្រដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីសកម្មភាពរបស់លោកតាក់ទិននឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រើសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកសរសើរពីការងាររបស់រដ្ឋបាលលោកពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាមេរិកជាពិសេសដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងលោក Barack Obama ប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថា
The unemployment rate is the lowest in over half a century
អត្រាគ្មានការងារធ្វើមានកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សនេះហើយជាការដែលជាទុកចិត្តបានអត្រាគ្មានការងារធ្វើជាមធ្យមនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំមានកម្រិតទាបជាងរដ្ឋបាលណានាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងប្រសិនបើយើងមិនបានផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបរាជ័យរបស់រដ្ឋបាលមុនទេពិភពលោកនៅពេលឥឡូវនេះនឹងមិនបានឃើញការជោគជ័យខាងសេដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យនេះទេ
ការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកអស់ចារត្រឡប់មកវិញបាននាំឲ្យមានការយល់ស្របពីសំណាក់លោក Kevin Hahn សមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Oklahoma ដែលបានប្រាប់ VOA ថាលោកមានការសប្បាយរីករាយដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនអើពើអំពីការខំប្រឹងប្រែងការចោទប្រកាន់ដកហូតលោកចេញពីតំណែងលោកតំណាងរាស្ត្របានថ្លែងថា
He did exactly what I wanted, which was keep it on the message of what Americans really care about. When I go back home,
លោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានដែលបានបន្តសារអ្វីដែលពលរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសយកចិត្តទុកដាក់ ខ្ញុំទើបតែត្រឡប់មកពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅចុងសប្តាហ៍នេះគ្មាននរណានិយាយអំពីការចោទប្រកាន់ដកហូតប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងទេពួកគេកំពុងនិយាយអំពីការថែទាំសុខភាពពួកគេកំពុងនិយាយអំពីការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យប្រាក់ឈ្នួលរបស់ខ្លួនកើនឡើងពួកគេឈប់និយាយអំពីការចោទប្រកាន់ដកហូតប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងកាលពីខែវិច្ឆិកាការនេះធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតសង្ឃឹកចិត្តពួកគេបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានរឿងធំក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលស្គាល់ពលរដ្ឋដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចនេះកំពុងមានដំណើរការល្អ
ក៏ប៉ុន្តែពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនដូចជាលោក Gary Connolly សមាជិកសភានៃរដ្ឋ Virginia បានគិតថាលោកប្រធានាធិបតីបានប្រើសន្ទរកថារបស់លោកដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រពីសម្ព័ន្ធមិត្តខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅពេលដែលលោកបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកចំពោះការខំប្រឹងប្រែងការជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតដោយយងទៅការបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកលើជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកដាស្នាមនិងការខកខានរបស់លោកដើម្បីទទួលស្គាល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជួយលោកអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ីកលោក Gary Connolly បានថ្លែងថា
That was another in your face missed opportunity I'm not even going to acknowledge your help and support I don't know how you
ហើយនេះជាការបង្ហាញមិនគោរពលោកប្រធានាធិបតីថែមនឹងមិនទទួលស្គាល់ការជួយឧបត្ថម្ភរបស់អ្នកខ្ញុំមិនដឹងថាតើប្រធានាធិបតីទទួលបានជោគជ័យថែមទៀតឬទេនៅពេលដែលលោកធ្វើសកម្មភាពបែបនេះចំពោះមនុស្សដែលបានធ្វើឲ្យលោកទទួលជោគជ័យបែបនេះនោះ
ភាពល្វីងជួយចត់ក៏បានបង្ហាញនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានជូនឯកសារសន្ទរកថារបស់លោកទៅឲ្យលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence និងលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកស្រី Pelosi បានឈោងចាប់ដៃលោកប្រធានាធិបតី Trump លោកប្រធានាធិបតីបានងាកចេញពីលោកស្រីក្នុងការសម្ដែងការធ្វើប្រងួយកន្តើយដល់ស្ត្រីម្នាក់ដែលបានដឹកនាំការខំប្រឹងប្រែងចោទប្រកាន់ដកហូតលោកចេញពីតំណែងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបញ្ចប់សន្ទរកថារបស់លោកលោកស្រី Pelosi បានយកឯកសារសន្ទរកថានោះហើយហែកជា2ដោយប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានក្រៅមកថាការហែកឯកសារសន្ទរកថានេះជាការគួរសមដែលត្រូវធ្វើជៀសជាងធ្វើអ្វីផ្សេងពីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19ផលវិបាកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកលឹមមេងហួរនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅនេះនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឆេងប៉សូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីយេស៊ូពេជ្រដាហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA ខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉និងសហការីក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៅភ្នំពេញសូមអគ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តម្នាក់ស្ដាប់ម្នាក់ទេសនារបស់ VOA ទាំងអស់បាទក្នុងឆ្នាំ2000តបន្ទាប់រាប់ចាប់តាំងពីភាពតានតឹងនៅតំបន់អាស៊ីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមកដល់បញ្ហាតានតឹងរវាងអាមេរិកអាក្រក់គ្រប់គ្រាន់ទេនៅមានដំណឹងមួយទៀតដែលកាន់តែអាក្រក់គឺនៅពេលនេះនៅទ្វីបអាស៊ីនៅប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងតំបន់និងសកលលោកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសប្រភេទថ្មីដែលគេឲ្យឈ្មោះថាវីរុសអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេតែជាវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីឆ្នាំ2019ហើយនៅរាត្រីនេះផងដែរយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះតែមិនមែនតែលើបញ្ហាសុខភាពទេតែជាផលប៉ះពាល់នៃការផ្ទុះរីករាលដាលរបស់វីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះដែលនៅរាត្រីនេះកម្មវិធី Hello VOA នាយកអំពីអាស៊ានរបស់យើងមានកិត្តិយសដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកលឹមមេងហួរលោកលឹមមេងហួរជានាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របាទសូមជម្រាបសួរលោកមេងហួរបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកឆេងប៉
បាទលោកនាងក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់លើកជាសំណួរមកដល់លោកវាគ្មិនរបស់យើងផងដែរដែលគ្រាន់តែខលមកកាន់លេខទូរស័ព្ទចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងគឺលេខ02515194សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខទូរស័ព្ទ02515194ឬក៏អាចសរសេរជាមតិយោបល់ក្នុង comment លើកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ VOA នេះស្ទើរតែម្ដងបាទហើយស្ថានភាពនៃកាប់ទុះវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលទុះចេញពីទីក្រុងអ៊ូហានខេត្តហ៊ូប៉ៃនៃប្រទេសចិនមកទល់ម៉ោងនេះបាននាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន563នាក់ហើយយ៉ាងហោចក៏ត្រឹមលក្ខិតនេះជាការផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបរទេសឲ្យមានមនុស្សជាង 24,000 នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែឆ្លងនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះនៅទាំងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសជិត30ផ្សេងទៀតទូទាំងពិភពលោកមានតែទ្វីបអាហ្វ្រិកទេដែលអត់ទាន់មានមិននេះកម្ពុជាយើងមានករណីឆ្លងមួយករណីហើយជាជនជាតិចិនដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសចិនឥឡូវនេះមានទីក្រុងជាច្រើនមនុស្សជាច្រើនលានអ្នកត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅស្ងៀមជាការបិទទីក្រុងបិទចរាចរណ៍បិទអ្វីទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យមានការរីករាលដាលវីរុសដែលឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើមនេះលោកមេងហួរនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងជាសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងពាក់ចិនច្រើនទៅលើទាំងទេសចរចិនទាំងវិនិយោគចិនមកទល់មកនេះឃើញថាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះហើយដល់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទសូមអញ្ជើញលោកមេងហួរបាទ
បាទបើយើងក៏លើកមើលទៅលើផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19ថ្មីនេះមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែជំងឺកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះវាជាការកម្រៀងកំហែងមួយទៅដល់សន្តិសុខរបស់មនុស្សជាតិដោយលោកចេងពေါ်បានជម្រាបពីដើមហើយថាជំងឺវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះវាបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ហើយបើសិនជាយើងក៏លើកទៅមើលវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញនោះវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-19វានឹងធ្វើឲ្យខាតបង់ទៅដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនផ្ទាល់ក៏ដូចជាវាអាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់បណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកតែម្ដងក្នុងនោះមានអាស៊ានយើងផងដែរបើយើងក៏លើកទៅមើលពីបរិបទអាស៊ានវិញវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19នេះជាជំហានដំបូងវានឹងធ្វើឲ្យមានការថមថយចុះឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យទេសចរដែលហេតុថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនមានការពឹងពាក់ខ្លាំងទៅលើវិស័យទេសចរមួយផ្នែកធំដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនក្នុងនោះមានកម្ពុជាយើងផងដែរពីព្រោះថានៅពេលនេះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺអាជ្ញាធរចិនបានធ្វើការដាក់ប្រជាជនចិនឲ្យនៅមួយកន្លែងដោយមិនឲ្យធ្វើដោយមានការដឹកបន្តឹងទៅលើការធ្វើចរាចរណ៍ក៏ដូចជាការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនដូច្នេះលំហូរនៃភ្ញៀវទេសចរចេញពីប្រទេសចិននឹងមានការរំខានដែលកត្តានេះវាធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងមានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលឧស្សាហកម្មទេសចរមានផលប៉ះពាល់វាអាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់បណ្ដាវិស័យមួយចំនួនទៀតតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យទេសចរអាជីវកម្មខ្នាតតូចការលក់រាយវិស័យសន្តិគមន៍ភោជនីយដ្ឋានឬមួយក៏វិស័យកសាន្តនានានោះនឹងរងទទួលផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19នេះហើយម្យ៉ាងមួយទៀតបើសិនជាយើងក៏លើកទៅមើលបរិបទនៃផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងគឺដោយហេតុថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកដូច្នេះរាល់ការខូចខាតទាំងឡាយណាដែលកើតចេញពីចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននេះវាច្បាស់ជាហុចផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការចូលរួមជាផ្នែកទំហំសេដ្ឋកិច្ចរួមរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានរហូតទៅដល់ 18% ដូច្នេះបើសិនជាទំហំសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំនេះទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់វាពិតណាស់នឹងអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងតែម្ដង
បាទបើន័យថា 18% នេះជាការរួមចំណែករបស់សេដ្ឋកិច្ចចិននៅលើសេដ្ឋកិច្ចសកលទាំងមូលឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលទាំងមូល
បាទឥឡូវនេះដោយសារតែវាមានជាការផ្ទុះឡើងនៃវិបត្តិនៃវីរុសកូវីដ-19នេះលោកក៏បានលើកឡើងឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលពឹងពាក់ខ្លាំងទៅលើវិស័យទេសចរអាចនឹងប៉ះពាល់មុនគេទៅលើវិស័យទេសចរដោយសារតែចរាចរណ៍នៃមនុស្សចេញពីចិនទេសចរចិនមិនអាចចេញមកតំបន់អាស៊ីគ្នាបានតែសម្រាប់លោកមើលជាតំបន់នឹងរួមយើងឃើញថាប្រទេសទាំង10ទាំង11នៅក្នុងអាស៊ីគ្នានឹងអាចនឹងមានកត្តាអីដូចគ្នាទេក្នុងការទទួលផលប៉ះពាល់ពីវីរុសកូវីដ-19ដែលចិនមិនអាចបញ្ចេញពលរដ្ឋគាត់បានហើយស្កាមពីសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនក៏ចុះគែនដែរមានចំណុចអីដូចគ្នាទេសម្រាប់តែប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ចំណុចដូចគ្នាដែលយើងអាចមើលឃើញនោះគឺការកម្រៀងកំហែងទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខរបស់មនុស្សជាតិបូករួមជាមួយនឹងការកម្រៀងកំហែងទៅលើវិស័យដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមហ្នឹងគឺវិស័យទេសចរក៏ដូចជាចរន្តនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់ទាំងមូលតែម្ដងមានន័យថាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនរងនូវផលប៉ះពាល់ដូច្នេះគេហៅថាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៃចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីវិស័យនេះដែរអឺម្យ៉ាងមួយទៀតដោយហេតុថាបច្ចុប្បន្ននេះអឺនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រទេសមួយចំណែកមួយនេះមួយនៅក្នុងតំបន់នេះបានចាត់វិធានការតឹងរឹងក៏ដូចជាខុសគ្នាទៅតាមបរិបទរបស់ប្រទេសរៀងៗខ្លួននោះដូច្នេះផលប៉ះពាល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានលក្ខណៈពិបាកនឹងបានស្មារតីបន្តិចដោយសារតែនេះគឺជាជំហានដំបូងនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះដូច្នេះយើងត្រូវរង់ចាំមើលបន្ថែមទៀតអំពីចំណាត់ការរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើង
បាទក៏តែនៅក្នុងចំណោម10 11ប្រទេសហ្នឹងយើងឃើញប្រទេសភាគច្រើនបានបើមិនបិទជើងហោះហើរចេញពីចិនដីគោកឬក៏ទីក្រុងហុងកុងឬក៏កោះតៃវ៉ាន់ទីក៏មានការបិទមិនអោយផ្ដល់ទឹកដីថ្មីឬជាវីសាដល់ប្រជាពលរដ្ឋចិនចូលមកផងដែរតែគឺប្រទេសពីរដែលអត់តន់មានការធ្វើការបិទយ៉ាងដូចនេះនៅបើកទលាយមកគឺមានប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាប្រទេសពីរនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបើយើងនិយាយអំពីតំណាក់តំណងរដ្ឋហើយនឹងរដ្ឋរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនគឺប្រទេសទាំងពីរមានតំណាក់តំណងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគ្នាដូច្នេះឆ្លៀតក្នុងឱកាសដែលប្រទេសចិនកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19នេះប្រទេសចិនសំដៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចយកឱកាសនេះដើម្បីបង្ហាញនៅគោលជំហរមួយទៅដល់ប្រទេសចិនដែលថាប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមជាមួយនឹងចិនដើម្បីដោះស្រាយនៅវិបត្តិកូវីដ-19នេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះវាហាក់បីដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ស្ថានភាពវិវត្តរបស់វិបត្តិនេះតែម្ដងដោយហេតុថាយើងដឹងហើយប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងធ្វើការបិទជើងហោះហើរក៏ដូចជាធ្វើការរឹតបន្តឹងទៅលើការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនទាំងក្នុងទាំងចូលប្រទេសទាំងទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដែលជាមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ប្រទេសចិនបានបង្ហាញនៅចំហបត់បែនមួយដែលយើងមើលទៅគឺមានលក្ខណៈចូលរួមចំណែកក្នុងការគាំទ្រទៅដល់អាញាធិបតេយ្យចិនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការដោះស្រាយនៅវិបត្តិនៃជំងឺរាតត្បាតនេះ
បាទដោយសារតែនៅបណ្ដាទីក្រុងមួយចំនួនរបស់ចិនហ្នឹងមានការបិទមិនអោយធ្វើដំណើរចេញមកទៅហើយបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅអាស៊ីនេះដែលត្រឹមត្រូវ
បើយោងទៅតាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺគាត់មិនលើកទឹកចិត្តអោយបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយនឹងធ្វើការធ្វើចាត់វិធានការបែបនេះទេប៉ុន្តែប្រទេសទាំងឡាយគួរតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីដោះស្រាយនៅវិបត្តិនេះយើងអាចឃើញថាជាការឆ្លើយតបមួយដែរដែលចំណាត់ការពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលនេះប្រជាជនកំពុងតែជួប នៅទៅវិបត្តិនៃការរីកបាតជំងឺនេះស្របពេលដែលចំនួនទាំងឡាយទាំងផ្នែកស្មារតីក្តីទាំងផ្នែកផ្សេងៗក្តីពិតជាត្រូវការខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចដែរថាវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 នេះវាមិនត្រឹមតែគំរាមកំហែងទៅដល់សន្តិសុខមនុស្សជាតិប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏អាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់ការគេហៅថាការរើសអើងពូជសាសន៍ផងដែរពីព្រោះថាវាបង្កឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចក៏ដូចជាការព្រួយបារម្ភពីបណ្ដាប្រជាជនផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចនេះវាអាចឈានទៅដល់បង្កឲ្យមានការរើសអើងទៅដល់ពូជសាសន
៍ឬអើងយ៉ាងម៉េចទៅដូចថាការយើងមិនហ៊ានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយគាត់ឬបង្កើនការស្អប់លើពួកគាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
ដោយសារយើងខ្លាចឆ្លងជំងឺនេះដូច្នេះយើងប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងរៀងឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រជាជនចិត្តបន្តិចដូច្នេះចំណាត់ការក៏ដូចជាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពបញ្ហានេះដោយមិនមានការដឹកមិនតឹងឬក៏ការបិទចរាចរណ៍អីនេះវាពិតជារឿងមួយចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយពិបត្តិនេះក្នុងន័យថាវាអាចរៀងគប់មិនឲ្យមានការរើសអើងទៅដល់ប្រជាជនជាតិនេះដែរ
បាទអរគុណអចារ្យលោកមីងហួរបាទដែលបានផ្ដល់ការបកស្រាយខាងដើមជូនដល់ប្រិយមិត្តលោកនាងហើយលោកនាងទាំងអស់កំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទលោកអ្នកនាងក៏អាចខលចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងតាមលេខទូរស័ព្ទ02515194សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខទូរស័ព្ទ02515194ឥឡូវនេះយើងមានអ្នកខលចូលមួយរូបហើយគឺអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទ
បាទខ្ញុំជំរាបសួរវិស្ណុផង
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរ
លោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំអាចដាក់ជើងយន្តហោះបានទេពីព្រោះវាដាក់សេដ្ឋកិច្ចចុះដែលបើសិនថាចិនហ្នឹងមកឲ្យនាំមេរោគមកចម្លងអញ្ចឹងហ្នឹងសួរថាតើទីហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចមួយណាដែលដែលវាល្អប្រសើរជាងក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសគេដែលសេដ្ឋកិច្ចល្អផងមួយគេនៅតែដែលព្រួយបារម្ភមិនឲ្យយកដែលហុងកុងទីឡើងឡើងលើទីកប៉ាល់ហើយគេចំណិតមួយទៅគឺមានជំងឺហ្នឹង4 10នាក់ហើយសួរថាតើនេះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនេះសួរថាជឿទុកចិត្តបានដែរដែលពេទ្យទឹកខ្មែរហ្នឹងបោកបោះស្អាតទៅលើបញ្ជាហ៊ុនសែនឬការកើតរោគនៅខេត្តបាត់ដងអញ្ចឹងរោគអេដស៍នៅរកាហ៊ុនសែនតែថាអត់មានតែក៏ចេះថាអត់មានដែរហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលគេចោះទៅស្រាវជ្រាវឃើញការរាប់រយអ្នកហើយសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះពេញដូចជាផុតពីអាជំងឺការសាហាវអស់ហ្នឹងមិនមែនជាជីវិតពលរដ្ឋហ្នឹងមិនមែនអត់តម្លៃណាពលរដ្ឋសូម្បីតែម្នាក់កូនក្មេងក៏មានតម្លៃដែរចាសសូមអរគុណខ្ញុំជំរាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូរហើយសូមជូនសំណួរនេះទៅកាន់លោកមិញហួរតែម្ដងអ្នកស្រីសំបូរបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចមិនបិទជើងយន្តហោះចេញពីប្រទេសចិនមកទេតែឥឡូវនេះនៅពេលដែលអត់បិទដើម្បីថាខ្លាចសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងចុះសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
បាទប៉ិតណាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវាមានលក្ខណៈសំខាន់សម្រាប់ឋានៈដឹកនាំគិតគូរក៏ប៉ុន្តែចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាចំពោះបញ្ហាវិបត្តិនេះវាបានឆ្លងបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈក៏ដូចជានយោបាយបត់បែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រឆាំងចាក់តងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយខ្ញុំលើកអំណះអំណាងមួយចំនួនដោយហេតុថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយគ្នាហើយក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបង្ហាញទៅដល់ប្រជាជនឲ្យយល់អំពីទឹកចិត្តក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែករបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះម្យ៉ាងមួយទៀតការចូលរួមចំណែកនេះវាក៏អាចជួយទៅដល់បង្កើននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតដែរ ដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែចរចានៅគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសចិនដូច្នេះពេលនេះគឺជាឱកាសមួយដែលយើងអាចទាញយកឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាទាញយកដើម្បីបង្ហាញនៅឆន្ទៈក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រទេសចិន
ជាការគ្រប់គ្រងផ្នែកស្មារតី
ស្មារតី
ដល់ប្រទេសចិន
បាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចដែរថាវិបត្តិកូវីដនេះវាពិតណាស់ទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ថ្នាក់មានន័យថាថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់តំបន់ក៏ដូចជាទៅដល់ថ្នាក់អន្តរជាតិចូលរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនេះ
បាទអរគុណអចារ្យលោកមីហួរបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរមិនដឹងឆ្លើយតបបានកម្រិតណាដល់អ្នកស្រីសម្បូរទេបាទហើយខ្ញុំក៏មានសំណួរភ្ជាប់នឹងមួយទៀតដែរឥឡូវនេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងវាមានសំណួរពីរតើតើខ្លាចឆ្លងឬខ្លាចខាតសេដ្ឋកិច្ចបើលោកមីហួរជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តវិញលោកមីហួរនឹងយកជំរឿនមួយណានេះបាទ
វាមានលក្ខណៈពិបាកប
ា
ទដោយសារតែបើយើងផ្អែកទៅលើការសិក្សាអន្តរជាតិគេមាននិយាយអំពីទ្រឹស្ដីមួយតែគេឲ្យឈ្មោះថា rationality អញ្ចឹងមែនតើទៅវាមានលក្ខណៈពិបាកសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាប្រទេសនីមួយៗក្នុងការសម្រេចចិត្តជាពិសេសគឺនៅក្នុងកលតិសានេះតែម្ដងដោយសារតែផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចវាពិតណាស់គឺមានលក្ខណៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍរបស់តំបន់អាស៊ានជាមួយនឹងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋក៏ជាកត្តាមួយស្លាប់រស
់
របស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែរដូច្នេះនៅក្នុងកលតិសានេះសម្រាប់ទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់គឺបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមគ្នាបានន័យថាទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានទាំងថ្នាក់តំបន់ក៏ដូចជាទាំងថ្នាក់ជាតិដើម្បីចូលរួមគ្នាដោះស្រាយនៅបញ្ហាវិបត្តិនេះពីព្រោះថាសព្វថ្ងៃនេះពិភពលោកយើងក្រៅតែពីជួបប្រទេសអំពីគេហៅថាសន្តិសុខបែបប្រពៃណីហើយគឺអាសន្តិសុខបែបមិនមែនប្រពៃណីនេះវាក៏ជាការកម្រៀងកំហែងខ្លាំងក្លាមួយដែរទៅដល់គេហៅថាសន្តិភាពក៏ដូចជាសន្តិភាពរបស់តំបន់ក៏ដូចជាសន្តិភាពរបស់ពិភពលោក
អរគុណច្រើនលោកមេហួរហើយលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទ
South America
VOA ឥឡូវនេះយើងទទួលបានអ្នកស្ដាប់ឲ្យមើលរូបទៀតហើយពីអ្នកស្រីសវណ្ណពីខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសវណ្ណបាទចាជម្រាបសួ
រ
អ្នកស្រីសវណ្ណមានជាសំណួរអីឬក៏ជាការលើកឡើងខ្លីជូនទៅដល់លោកវិក្មិនទេនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ខ្ញុំចង់ទៅថាយើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាយើងគាត់មកគិតពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងនៅថាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរកំពុងតែធ្លាក់ខុសខ្លាំងហើយឬមកក៏យ៉ាងម៉េចចាទីមួយទីពីរគឺថាចុះបើសិនជាជំងឺនេះទៅទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឆ្លងមកជាពលរដ្ឋយើងនឹងទៅថាពេទ្យតែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងมันអាចជាមើលឃើញបំណិតឃើញថាមានការជំងឺអ្វីទេព្រោះពេទ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងมันមានជំងឺអីនឹងមើលជំងឺអស់នោះទេព្រោះអីថ្នាក់ដឹកនាំខ្ពស់ខ្ពស់ពូពូហ្នឹងគាត់មានមួយគាត់អាចទៅទៅមើលជាបាននៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បានឲ្យទៅថាជំងឺឆ្លងវាកើតទៅលើជាបរិបទហើយមួយទៀតថាតើនិស្សិតយ៉ាងប្រមាណអ្នកដែលគាត់នៅប្រទេសចិនហើយនៅក្នុងទីក្រុងរហានដែលប្រទេសដែលមានថាដែលទីក្រុងមានជំនាញច្រើនហើយពីអីថ្នាក់ដឹកនាំយើងមិនបានយកនិស្សិតទាំងអស់នោះចេញមកពីរំដោះនិស្សិតទាំងអស់នោះចេញមកទេហើយតើបើសិនជានិស្សិតនេះគាត់កើតមានគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងជំងឺអីមួយលោកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចាសូមជម្រាបអរគុណជម្រាប
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសវណ្ណហើយសអ្នកស្រីមានសំណួរច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំជូនដល់លោកមីងហួរតែម្ដងថាតើលោកអាចឆ្លើយប្រមាណសំណួរទៅលើបញ្ហាហ្នឹងទីមួយតើតើថាតើសេដ្ឋកិច្ចកំពុងមានបញ្ហាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរដែលនាំឲ្យខ្លាចខាត់បោសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយថ្លែងថា ប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែទទួលបាននៅគេហៅថាផលវិជ្ជមានទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដោយជារៀងរាល់ឆ្នាំកំណើនរបស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺមានអត្រាប្រនៅក្នុងរង្វង់ 7% ក៏ប៉ុន្តែការជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតវាមានលក្ខណៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកដូច្នេះការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសចិនវាមានលក្ខណៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែពន្យឺតនៅកិច្ចចរចាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនបន្ថែមទៀតដូច្នេះកត្តាទាំងអស់នេះវានឹងចូលរួមចំណែករុញច្រានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែឈានទៅមុខបន្ថែមទៀតដល់ឡើយចំពោះបញ្ហាសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មិនថាចំណុចសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែគឺជាចំណុចសំខាន់របស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកដល់ឡើយចំពោះការដោះស្រាយក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយការរីកដុះដាលជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់នេះវិញយើងអាចចម្លងទៅមើលយន្តការមួយចំនួនដូចជាយន្តការនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់ដូច្នេះយើងអាចមើលឃើញអំពីទូននីតិរបស់អាស៊ានដែលអាចចូលរួមចំណែកជួយកម្ពុជាក៏ដូចជាជួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះឲ្យដោះស្រាយឲ្យមានគេហៅថាមានយន្តការសមស្របមួយក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះជាលក្ខណៈរួមហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដែរថាយន្តការទាំងឡាយបូករួមទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាថ្នាក់តំបន់នេះគឺត្រូវចាំបាច់ឲ្យមានដើម្បីចូលរួមចំណែកគ្នាដល់ដោះស្រាយឲ្យបានជោគជ័យក៏ដូចជាឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើការរីកដុះដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ថ្មីនេះជាវិធានការដែលកម្ពុជាគួរប្រកាន់ជាប់ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ថ្នាក់មូលដ្ឋានយើងធ្វើបានល្អហើយយើងបានអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពីជំងឺនេះហើយយើងបានធ្វើការអប់រំក៏ដូចជាចែករំលែកនៅចំណែកដឹងទាំងឡាយតតងជាមួយនឹងវិបត្តិនេះដល់ឡាយថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាថ្នាក់តំបន់គឺយើងត្រូវការធ្វើការងារច្រើនបន្ថែមទៀតជាមួយជាពិសេសគឺជាមួយនឹងបណ្ដាដៃគូយើងផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់និយាយឲ្យចំគឺនៅក្នុងបរិបទអាស៊ានតែម្ដងបាទពីព្រោះថានៅក្នុងកលតិសៈនេះទូតនីតិរបស់អាស៊ានវាពិតជាមានលក្ខណៈសំខាន់ដែលអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយជំងឺរាតត្បាតនេះបានបាទ
មួយចំនួនចង់បានខ្លីចុងក្រោយលោកមេងហួរដែលថាទៅប្រទេសចិនធំសេដ្ឋកិច្ចចំណាយគាត់ធំនៅពេលដែលគាត់ជាប់គាំងមានបញ្ហាវីរុសនៃការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19ហ្នឹងអាចទូជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់លោកបាទសូមខ្លីបាទ
នៅពេលនេះយើងពិបាកនឹងសន្និដ្ឋានថាតើវាអាចមានការជាប់គាំងឬក៏វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរឬក៏អត់ដោយហេតុថាជំងឺនេះទើបតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការរីកដុះដាលតែប៉ុណ្ណោះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងត្រូវរងចាំមើលអំពីចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរចិនក៏ដូចជាចំណាត់ការរបស់បណ្ដាដៃគូនានាដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការដោះស្រាយជាបាក់ខំឬក៏នៅក្នុងកម្រិតនេះយើងមានការពិបាកក្នុងការប៉ាន់ស្មានអំពីលទ្ធផលទៅថ្ងៃអនាគត
អរគុណច្រើនលោកមេហួរឲ្យគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនដែលកិច្ចពិភាក្សាយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅប៉ុន្តែដល់ម៉ោងស្អែកហើយពេលវេលាយើងមានកំណត់ហើយជីវិតចាំបញ្ចប់បើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតចំណុចលឿនលួសឬកំហុសដោយអចេតនាដោយខ្ញុំបាទជាអ្នកសម្របសម្រួលក្តីឬដោយលោកវាគ្មិនក្តីក៏សូមអខន្តិអភិទោសពីសំណាក់ប្រិយមិត្តម្នាក់ស្ដាប់ផងដែរហើយក៏សូមជូននីតិនៃការផ្សាយបន្តនេះទៅដល់សហការីរបស់យើងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទសូមអរគុណ
លោកនាងជាទីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកព្រីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណបច្ចិន្នាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោកUhuru Kenyatta នៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington មានដំណំទាំងពីរត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលអាចនឹងក្លាយទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងគេបង្អស់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកេនយ៉ា ប្រទេសកេនយ៉ាមានសារៈសំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាមតតាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសចិននាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកតាំងពីជាង1ទសវត្សមុនមកម្ល៉េះលោក Robert O'Brien ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាប្រទេសចិនគួរតែចូលរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការចរចាយោធាត្រីភាគីជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក O'Brien បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតី Trump ជឿថាការចរចានេះមិនគួរចូលរួមត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាប្រទេសចិននឹងត្រូវចាំបាច់ចូលរួមផងដែរនៅក្នុងការចរចាមើងម៉ាត់ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងអាវុធណាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការលើរឿងនេះនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះលោកអូប្រៀនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេសចំនួន50នាក់ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនិងការរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅទីក្រុងហុងកុងកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីខណៈដែលក្នុងសប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមបោះតង់ពេលយប់គេងចាំនៅខាងក្រៅហាងនានាដោយសង្ឃឹមថាអាចនឹងទិញម៉ាស់មុខខណៈដែលរបស់ប្រើប្រាស់ចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតដូចជាអង្ករនិងក្រដាសបង្គន់ជាដើមត្រូវបានគេទិញអស់ជាច្រើនកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហាងទំនិញនានានៅទូទាំងក្រុងហុងកុងអស់របស់ប្រើប្រាស់ដូចជាក្រដាសបង្គន់ក្រដាសជូតដៃកន្សែងជូតដៃជាដើមដែលសាមនុស្សម្នានាំគ្នាសម្រុកទិញកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដោយមានពាក្យចចាមអារាមតាមអនឡាញថាប្រទេសចិននឹងបញ្ឈប់ការផលិតក្រដាសបង្គន់ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតលោក Kirk Douglas ដែលជាតួសម្ដែងភាពយន្ត Hollywood ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបកាលពីសម័យភាពយន្តបុរាណបានស្លាប់ក្នុងអាយុ103ឆ្នាំនេះតាមការបញ្ជាក់របស់កូនប្រុសរបស់លោកគឺលោក Michael Douglas កាលពីរសៀលថ្ងៃនៅកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles លោក Douglas បានលេចមុខដំបូងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងឆ្នាំ1946បន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការរយៈពេលខ្លីនៅរោងល្ខោន Broadway និងនៅក្នុងផ្នែកទាហានជើងទឹកក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅបម្រាមនៃការធ្វើដំណើរបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនេះគឺជាវិធានការមួយចំនួនដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trumpថាសំខាន់ចំពោះរឿងសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់មានចម្ងល់អំពីហេតុផលត្រឹមត្រូវដែលនៅពីក្រោយវិធានការនេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអេរីត្រេគីហ្គីស្ថាននីហ្សេរីយ៉ាស៊ូដង់និងតង់ហ្សានីឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃបម្រាមនេះកន្លងមកប្រទេសបម្រាមនេះបានដាក់កម្រិតលើប្រទេសមួយចំនួនរួមហើយដូចជាប្រទេសលីប៊ីអ៊ីរ៉ង់សូម៉ាលីយេម៉ែនវេនេស៊ុយអេឡានិងកូរ៉េខាងជើងជាដើម
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមណែក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមប្រឡោកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.